Λοιπόν, σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον διδάκτορα κοινωνικών επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον ελληνισμό. Η έμπνευση του 21 να είναι πάντοτε παντοτινή για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Έτσι ακριβώς. Αύριο έχουμε τη μεγάλη επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 202 χρόνια πριν οι πρόγονοί μας με αποφασιστικότητα, με τόλμη, με γενναιότητα πάλεψαν για την ελευθερία, για το μέλλον, για να μπορούμε να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, κύριε Μαλκίδη, σωστά?
Ναι, και πριν το 21 προηγήθηκαν εκατοντάδες κινήματα. Έχω καταγράψει 123 μεγάλα. Mm-hmm. Η Επανάσταση του 21 ήταν το 124ο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στα 600 χρόνια για τη Θράκη, την ιδιαίτερη μας πατρίδα, 500 για τη Μακεδονία και την Ήπειρο και 400 για το Μοριά, τη Ρούμελη και τα νησιά, δεν υπήρχαν επανεστατικά κινήματα και εξεγέρσεις. Αυτό αποκαλύπτει ότι όχι μόνο ο καταπιεστής με το ραγιά δεν ζούσαν αρμονικά, όπως θέλουν να τονίζουν οι εθνομηδενιστές και οι αποδομητές της ιστορίας, αλλά κυρίως οι πρόγονοί μας ήθελαν να ζήσουν ελεύθεροι με οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως και με οποιοδήποτε κόστος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να ανεχθούν την καταπίεση, δεν μπορούσαν να ανεχθούν το πεδομάζωμα, δεν μπορούσαν να ανεχθούν το γεγονός ότι ο Πασάς και ο Μπέης έπρεπε πρώτα αυτός να γευτεί τη γυναίκα ενός Έλληνα ο οποίος θα παντρευόταν την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν τους φόρους και τα δοσήματα. Γενικώς δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη σκλαβιά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από τα λίγα χρόνια μετά την άλωση της πόλης υπήρχαν ήδη επαναστατικά κινήματα. Περάσαμε στο κίνημα το μεγάλο την εξέγερση του Διονυσίου του Φιλοσόφου, του Κροκόδηλου Κλαδά, των μεγάλων επαναστατών στη Μάνη, στα νησιά, και τελικώς φτάσαμε σε αυτούς τους εμπνευσμένους εμπόρους του Βορρά, στους εμπνευσμένους λογίους της Ευρώπης, στους κλέφτες και στους αρματολούς οι οποίοι μοιήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία, και τελικώς και ευτυχώς βεβαίως η σκλαβιά δεν συνεχίστηκε, προκειμένου εμείς να ζούμε ελεύθεροι, όπως είπατε στην εισαγωγή σας.
Η σκλαβιά δεν συνεχίστηκε όχι μόνο για εμάς ως έθνος, κύριε Μαλκίδη. Μην ξεχνάμε πως η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε πάρα πολλούς λαούς.
Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν ξεκινήσουμε από τη δική μας παράδοση και τη δική μας έμπνευση, κατανοούμε ότι το να ζει κάποιος σκλαβωμένος και μάλιστα να ανέχεται τις πιο παράλογες και προκλητικές πράξεις και ενέργειες του καταπιεστή, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, όπως και εσείς τονίσατε και πρέπει να το αναδεικνύουμε κάθε φορά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης αλλά και μετέπειτα, ναι, η ελληνική εξέγερση και παλιγενεσία πράγματι ήταν πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς λαούς, είτε για τον πρώην λαό σκλάβων της Αϊτής, οι οποίοι το 1824 στέλνουν ένα φορτίο καφέ και περίπου 100 πολεμιστές προκειμένου να ενισχύσουν τους επαναστάτες, ναι, μέχρι τους πραγματικούς φιλέλληνες, από τον Χάου, τον Βίρονα, τον Φίνλεϊ, όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν ακόμα και στα πεδία των μαχών. Μην ξεχνάμε το ΠΕΤΑ, την καταστροφή της Φακτηρίας όπου είχαμε εκατοντάδες φιλέλληνες νεκρούς, και φυσικά το γεγονός ότι στα Βαλκάνια οι λαοί εμπνεύστηκαν από το Ρίγα προκειμένου να ανακτήσουν την ελευθερία τους, κυρίως όμως από τον Κολοκοτρών και τους υπόλοιπους επαναστάτες προκειμένου από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία μέχρι τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τα άλλα βαλκανικά έθνη να σπάσουν τις αλυσίδες του καταπιεστή και να αποκτήσουν και αυτή την ελευθερία τους στη συνέχεια.
Mm-hmm. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία μας, ιδίως αυτά τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, κύριε Μαλκίδη? Θεωρώ πως είναι αδύρυτη ανάγκη.
Έχετε δίκιο που αναδεικνύεται το γεγονός ότι η Επανάσταση προβάλλεται στο σήμερα και πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποτελεί μια προβολή στο σημερινό σκηνικό. Από το γεγονός το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε στο σύντομο πλαίσιο που έχουμε το χρονικό της συζήτησής μας είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ήρθαν αντιμέτωποι με μια υπερδύναμη, ταυτόχρονα την οποία τη στήριζαν δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίοι δεν ήθελαν καμία αναταραχή στα ζητήματα της περιοχής και της Ηπείρου. Από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι ένας λαός ο οποίος ζει για εκατοντάδες χρόνια υπό τη βαρβαρότητα της σκλαβιάς και της δουλείας, δεν μπορεί να ανέχεται όχι μόνο την καταπίεση του κατακτητή, αλλά και τη σιωπή των δυνάμεων οι οποίοι εξυπηρετούνται από αυτή την δεδομένη κατάσταση και από αυτό το καθεστώς. Να σας πω μόνο δύο παραδείγματα, τα οποία καταλαβαίνετε ή θα κατανοήσετε εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες το πώς οι πρόγονοί μας ζούσαν και πραγματικά πήραν την απόφαση έστω και με τα δικά τους χέρια, έστω γνωρίζοντας ότι πιθανό να μην έχει κανένα αποτέλεσμα και αυτή η εξέγερση, όπως και τα υπόλοιπα εκατοντάδες κινήματα τα οποία γίνανε τα προηγούμενα χρόνια,
ναι,
προκειμένου να ζήσουν ελεύθεροι έστω και για μία στιγμή, όπως το έγραψε πολύ χαρακτηριστικά ο Ρήγας.
Μάλιστα.
Τι γινόταν λοιπόν σε ό,τι αφορά τη ζητήματα της καθημερινότητας? Υπήρχαν διάφοροι φόροι οι οποίοι πραγματικά είχαν περάσει σε άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά την έμπνευση των κατακτητών. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας φόρος ο οποίος φορολογούσε τα μαλλιά των Ελλήνων. Όσο περισσότερα μαλλιά είχαν οι Έλληνες, τόσο περισσότερο φόρο τους επέβαλαν οι Τούρκοι. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να περιφρονήσει τον κατακτητή, και αναφέρομαι στα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη,
ναι,
άφηναν μαλλιά προκειμένου να μην πληρώσουν φόρο και ταυτόχρονα να δείξουν την περιφρόνησή τους προς τον κατακτητή. Από εκεί βγήκε και η παροιμία «αυτός χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής του». Από την άλλη υπήρχε μια πραγματικά διανόητη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πράξη ιδιοκτησίας. Στους Έλληνες δεν επιτρεπόταν να έχουν ούτε γάιδαρο στην κατοχή τους και στην ιδιοκτησία τους.
Ναι.
Δεν επιτρεπόταν να καβαλάνε άλογο και γενικότερο ζωντανό προκειμένου να το χρησιμοποιούν για τις αγροτικές εργασίες τους. Και από την άλλη, από εκεί ξεκινάει μια άλλη παροιμία την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας.
Παρακαλώ.
Όταν έβλεπαν οι Τούρκοι έναν Έλληνα, τον υποχρέωναν να τον κουβαλήσει στους ώμους του.
Ναι.
Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η γνωστή παροιμία ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, ακριβώς γιατί οι χιώτες όταν έβλεπαν κάποιο Τούρκο, ο ένας έκανε τον Έλληνα και ο άλλος έκανε τον Τούρκο, προκειμένου να μην χρειαστεί να κουβαλήσουν στους ώμους τους τον καταπιεστή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση, την παράλογη, την καταπιεστική, την ανελεύθερη, όταν ο ένας λαός δεν μπορεί να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο τη σκλαβιά, παίρνει τα όπλα.
Mm-hmm.
Το είδαμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση, η οποία πραγματικά παρότι είχε θυσίες, ο Έλληνας εκείνης της εποχής, η Ελληνίδα εκείνης της εποχής έδειξε και αντιλήφθηκε και κατανόησε ότι δεν μπορεί να ζήσει άλλο σκλαβιά. Το έδειξαν οι μεγάλες μάχες από τα Δερβενάκια μέχρι το Μεσολόγγι, από το Βαλτέτσι μέχρι το Μανιάκι, το έδειξαν οι σφαγές και τα ολοκαυτώματα και στην περιοχή μας στη Σαμοθράκη έχουμε ακόμη ένα όπου στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες
Σωστά.
ανθρώπους.
Mm-hmm.
Το δείξαν οι πρωταγωνιστές σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως ήταν για παράδειγμα ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος,
mm-hmm,
και τελικώς επικράτησαν οι Έλληνες με τα δικά τους χέρια. Αν θέλετε ένα σχόλιο το οποίο είναι πολύ κεντρικό, το πρώτο που πρέπει να το έχουμε όλοι μας υπόψη,
ναι,
είναι ότι η ελευθερία μας αποκτήθηκε με τα δικά μας χέρια, με το δικό μας μυαλό. Δεν είναι καμία παραχώρηση ξένων δυνάμεων, όπως λέει ένας μύθος, ότι στο Ναβαρίνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να πολεμήσουν και να δώσουν ελευθερία τους στους Έλληνες, γιατί μετά το Ναβαρίνο έχουμε ακόμα 3 χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων ενάντια στον Ιμπραήμ. Συνεπώς, ένα από τα μηνύματα αυτής της μέρας είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες απέκτησαν την ελευθερία τους μόνοι τους.
Μάλιστα. Πάντοτε πάντως η Επανάσταση και οι αγωνιστές της μας οδηγούσαν και μας έδιναν έμπνευση, κύριε Μαλκίδη, και η επέτειος της Επανάστασης παραδίδεται ως κυβωτός έμπνευσης σε σκοτεινούς καιρούς. Πάντως χρησιμοποιούμε διάφορες εκφράσεις σήμερα που δεν ξέρουμε από πού προήλθαν, όπως αυτές που μας προαναφέρετε. Ούτε εγώ ήξερα από πού προήλθαν αυτές οι φράσεις και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και αν θέλετε και αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα σας έλεγα και άλλες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε. Είναι αυτό το οποίο κατέγραψε ο Τερτσέτης,
mm-hmm,
ο δικαστής ο οποίος αρνήθηκε να ενδώσει τις πιέσεις των Βαβαρών και να καταδικάσει τον Κολοκοτρώνη. Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο της Επανάστασης είχαμε μαύρες περιόδους όπου είχαμε εμφύλιο πόλεμο, είχαμε,
mm-hmm,
τη φυλάκιση και την καταδίκαση του, καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο, τη δολοφονία του γιού του, γενικότερα ένα μαύρο κλίμα το οποίο ευτυχώς οι Έλληνες κατανόησαν ότι πρέπει να το ρίξουν στα απόνερα της ιστορίας και να βάλουν την ελευθερία πάνω απ' όλα. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτό το οποίο κατέγραψε στα απομνημονεύματά του ο Τερτσέτης λέγοντας ότι η βάση της ελευθερίας μας είναι οι 850.000 νεκροί της Επανάστασης. Mm-hmm. Και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι τότε στην Ελλάδα, στην επαναστατημένη Ελλάδα, από τη Θράκη και τη Μακεδονία μέχρι το Μοριά, τη Ρούμελη και τα νησιά ζούσαν περίπου 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το 1 τρίτο δολοφονήθηκε, εξοντώθηκε, εξανδραποδίστηκε, κρεμάστηκε, απαγχωνίστηκε, εξοντώθηκε σε αυτές τις σπουδαίες μέρες θυσίας και αντίστασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς το ναυτικό, οι κλέφτες και οι αρματολοί, οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, αλλά και οι άνθρωποι που είχαν μια στοιχειώδη μόρφωση, μπόρεσαν και αντιστάθηκαν σε μια υπερδύναμη η οποία εκτινόταν από την Κίνα μέχρι την Αδριατική και από την Αφρική μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης. Αντιστάθηκαν στην Ιερά Συμμαχία, η οποία έλεγε ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι μια τρομοκρατική πράξη η οποία θέλει να ταράξει τα νερά της Ευρώπης και κυρίως να δώσει στους άλλους λαούς, αυτό που λέγαμε πριν, μια έμπνευση ελευθερίας. Ήταν όμως και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων να αντισταθούν και να πολεμήσουν υπερπίστεως και πατρίδας. Είναι αυτοί οι δύο πυλώνες οι οποίοι μαζί με τους νεκρούς της Επανάστασης τελικώς στήριξαν και έδωσαν την ελευθερία σε εμάς. Για φανταστείτε, παρότι η ιστορία δεν γράφεται μετά,
ναι,
πού θα ήμασταν και πώς θα ήμασταν αν δεν γινόταν η Επανάσταση του 1921. Mm-hmm.
Mm-hmm. Πάντως, για να συνδέσω και το παρελθόν με το παρόν, κύριε Μαλκίδη, ο Έλληνας έχει αποδείξει διαχρονικά πόσο και πώς μπορεί να προστατέψει την πατρίδα του, και αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, έχετε δίκιο. Αν κρίνουμε το γεγονός ότι μία πόλη όπως το Μεσολόγγι έχει εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ή μία καταστροφή ή μία αντίσταση στοιχείο μπόρεσε και ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, mm-hmm, ή μία πράξη παραδειγματικής θυσίας ενέπνευσε, όπως αυτή η οποία έγινε στο Μανιάκι από τον Παπαφλέσσα, ένα σπουδαίο λαό ο οποίος εμπνεύστηκε προκειμένου να αντισταθεί στις ορδές του Ιμπραήμ. Γιατί αυτό το οποίο συνέβαινε στις αρχές της Επανάστασης, ότι πρέπει να κατασταλεί και να δολοφονηθούν οι προτεργάτες της, στη δεύτερη φάση με τον Ιμπραήμ ήταν να ξεριζωθεί ο ελληνισμός από το Μοριά και τη Ρούμελη και όπου υπήρχε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι οι σπουδαίες αυτές μορφές από τον Κολοκοτρώνη μέχρι τον Καραϊσκάκη και από τον Νικηταρά μέχρι τον Υψηλάντη δεν ήταν μόνο μορφές οι οποίες μπήκαν μπροστά σε έναν άνισο αγώνα, αλλά ήταν μορφές οι οποίες μας έδωσαν ακόμα και γραπτά κείμενα προκειμένου εμείς όχι απλώς να έχουμε μία οραματική προσέγγιση για την ελευθερία και την επανάσταση, αλλά κυρίως να αποκτήσουμε σύμβολα, πρότυπα και έμπνευση από ένα σπουδαίο αγώνα, από ένα σπουδαίο λαό ο οποίος δεν φύστηκε θυσιών, αλλά κατανόησε ότι μόνο μέσα από αυτές μπορεί να ανακτήσει το αυτεξούσιό του. Mm-hmm. Ο Ελίτης το λέει πολύ ωραία, ότι σε δύσκολες στιγμές, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτές τις στιγμές που περνάμε πράγματι είναι δύσκολες,
ναι,
πρέπει να μνημονεύουμε Παπαδιαμάντη, Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη. Και αν θέλετε είναι και ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους, προς τις ακροάτρες και τους ακροατές, να διαβάσουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους από μνημονεύματα των επαναστατών. Θα βρούνε μια άλλη γλώσσα και μια άλλη Ελλάδα, ζωντανή, παραγωγική, δημιουργική και κυρίως ελεύθερη.
Τώρα έχετε πάει και λίγο στο κεφάλαιο παιδεία, κύριε Μαλκίδη. Να το πω τώρα απλά. Θεωρείτε πως τα παιδιά μας μαθαίνουν όλα όσα έπρεπε να ξέρουν στα σχολιά για την Ελληνική Επανάσταση, για τα ολοκαυτώματα, για τις πολύ σημαντικές αυτές πτυχές της ιστορίας μας?
Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία προφανώς δεν εξαντλείται σε μια συζήτηση λίγων λεπτών. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είναι καλό να θίξουμε ορισμένα κείμενα, κακός ή καλός,
mm-hmm,
τα οποία κακός ή καλός κείμενα υπάρχουν. Τα καλός βρίσκονται ακροθυγώς σε ορισμένα βιβλία ιστορίας τα οποία αναδεικνύουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας και το αναδεικνύουν με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα είναι σημαντικός, αλλά δεν καλύπτει την ολότητα της Επανάστασης, η οποία έχει κοινωνικά, εθνικά ζητήματα τα οποία αφορούν όλο το πλαίσιο της ελληνικής ιστορίας. Για παράδειγμα, όταν ο Ιμπραήμ έστειλε μια επιστολή στον Κολοκοτρώνη και του ζήτησε να υποταχθεί, αυτός του απήντησε με τα ελληνικά, τα οποία ήταν μια πολύ διαφορετική γλώσσα από αυτήν την οποία μιλούμε και συνεννοούμαστε σήμερα, ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποταχθεί ποτέ, αντιστέκονται πάντοτε. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία απάντηση, η οποία βρίσκει αρκετούς σύμφωνους σήμερα, αλλά βρίσκει και κάποιους να λένε «Μα τότε η εποχή ήταν διαφορετική». Από την άλλη βλέπουμε τη γλώσσα του Μακρυγιάννη στα απομνημονεύματα, η οποία επίσης υπάρχει σε κάποια σχολικά βιβλία. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή να γνωρίσουν τα Ελληνόπουλα αυτά τα κείμενα τα οποία πραγματικά μυρίζουν Ελλάδα. Από την άλλη υπάρχουν όμως και τα κακώς κείμενα. Αυτά τα οποία λένε ότι 25η Μαρτίου είναι μια ξεπερασμένη προ-δύο αιώνων εορτή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Αλήθεια, επαναφέροντας στη μνήμη μας αυτά τα οποία τουλάχιστον κατέγραψαν οι παππούδες μας, οι οποίοι είχαν απόσταση με τους παππούδες από την Επανάσταση όσοι έχουμε εμείς με τους δικούς μας σήμερα. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτά τα 200 χρόνια είναι 5 με 6 γενιές πίσω από αυτούς οι οποίοι ήταν προτεργάτες και πρωταγωνιστές της απελευθέρωσής μας. Αυτά τα κείμενα ή αν θέλετε αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι σήμερα πραγματικά με τρόπο υβριστικό ακόμα και σε επίσημα βιβλία, η οποία λέει ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ενώ γνωρίζουμε ότι όπως είπε και ο Καποδίστριας ήταν απλώς φιλίκοι των ξένων. Και μιλώ για το γεγονός ότι στην Ελλάδα τιμούν σήμερα το Μαυροκορδάτο και τον Κολέτη που παίξαν έναν ύποπτο και βρώμικο ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και πηγαίνουν και μαγαρίζουν και βρωμίζουν και πραγματικά κανιβαλίζουν τις πρωτομές και τα αγάλματα του Κολοκοτρώνη. Αν δείτε για παράδειγμα έξω από την Παλιά Βουλή στην Αθήνα το άγαλμα του Κολοκοτρώνη είναι συνεχώς κανιβαλισμένο. Αυτό το λέω γιατί τελικώς το θέμα της παιδείας μπορεί να προσεγγίσει τους ανθρώπους και να κάνει τους ανθρώπους να δούνε το τι τελικώς υπήρξε η Επανάσταση, το
Σωστά.
τι ήταν η Επανάσταση, κυρίως όμως ποια μπορεί να είναι η Επανάσταση και η έμπνευσή του στο σήμερα.
Κύριε Μαλκίδη, θεωρείτε πως θα ήταν αλλιώς πολλά πράγματα στην κοινωνία μας και όχι μόνο εάν όλοι μας γνωρίζαμε την ιστορία μας, τα πραγματικά γεγονότα και όχι μόνο επιφανειακά ή και αλλοιωμένα?
Δεν έχετε άδικο σε αυτή την προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προσθέσουμε ότι η κοινωνία μας ήταν και διαφορετική αν δεν υπήρχε η προπαγάνδα η οποία προσπαθούσε να αλλοιώσει ένα πραγματικό γεγονός. Το γεγονός δηλαδή σήμερα ότι βρίσκεται μια προσπάθεια σε πάρα πολύ υψηλό στάδιο και αν θέλετε και ύποπτο από που προέρχεται και το πώς τελικώς αυτή υλοποιείται, όταν υπάρχει η σχολή της αποδόμησης ή του εθνομηδενισμού, η οποία κατηγορεί τους προτεργάτες της απελευθερωτικής προσπάθειας των Ελλήνων και των Ελληνίδων για χρηματισμό, για πλουτισμό και για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ή ότι κατηγορούν για παράδειγμα τους σουλιώτες ότι απλώς πουλούσαν προστασία στα υπόλοιπα χωριά προκειμένου να πλουτίζουν, ή για το γεγονός ότι ο Κολοκοτρώνης απέκτησε περιουσία, ή για το γεγονός ότι ο Μακρυγιάννης ήταν το κογλύφος, ή για το γεγονός ότι ο Καραϊσκάκης απέσπασε προσωπική προβολή και πλούτη από την Επανάσταση και χιλιάδες άλλα παραδείγματα τα οποία δυστυχώς περνάνε στα Ελληνόπουλα με έναν τρόπο απαράδεκτο προκειμένου να αφισβητηθεί ό,τι πιο υγιές, αγνό, πατριωτικό, δημοκρατικό υπήρξε στη νεότερη ιστορία και τελικώς έδωσε την ελευθερία μας. Ή ακόμα και ο ζωτικός μύθος περί του Ναυαρίνου, για τον οποίο σας μίλησα πριν, για το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να αποδεχτούν ότι η ελευθερία τους πρέπει να οφείλεται στον ξένο παράγοντα. Άρα λοιπόν πρέπει να νιώθουμε υποχρεωμένοι στους Γάλλους, Άγγλους και Ρώσους και στους άλλους, οι οποίοι όχι απλώς πολέμησαν με τον Τούρκο, αλλά μας έδωσαν και χρήματα, μας δανειοδότησαν κλπ. Ενώ γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα καθαρό ψεύδος. Για να μην πάω στην Ήβρη, η οποία αφορά, για παράδειγμα, τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο, δολοφονήθηκε το παιδί του στον εμφύλιο πόλεμο, έχασε όλη την περιουσία του, όπως έκανε και ο ίδιο και οι Ψηλάντες, όπως και ο Νικηταράς, ο οποίος τυφλός ήταν ένας ζητιάνος μετά την Επανάσταση, προσπαθώντας να ζήσει την οικογένεια, όπως και το 99,9% των αγωνιστών της Επανάστασης, τους οποίους όταν τους ήρθε και τους βρήκε ο Καποδίστριας κυβερνήτης στην Ελλάδα, πραγματικά ένιωσε απερίγραπτη λύπη, την οποία την καταγράφει σε επιστολή του, μη γνωρίζοντας πώς μπορείς να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει, γνωρίζοντας ότι έπαιξαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελευθερία. Άρα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η προσέγγιση που αφορά μια αποδομητική εθνομιδεζιστική προσέγγιση για τα γεγονότα της Επανάστασης δεν έχει παρά να προσεγγίσει όχι απλώς τα ζητήματα και τα θέματα της παλιγενεσίας μας με τρόπο έτσι ώστε να τα αποδομήσει, κυρίως όμως να μην δώσει στις νεότερες γενιές πρότυπα και σύμβολα ηρωικά όπως τα είχαμε και τα έχουμε πάντοτε ανάγκη.
Και ευτυχώς, κύριε Μαλκίδη, υπάρχουν και άτομα σαν και εσάς που δεν εφησυχάζουν, ψάχνουν την αλήθεια, και κάτι τέτοιο θέλει εκτός από μεγάλη θέληση και πολύ κόπο, και έτσι μπορούμε και οι υπόλοιποι να μαθαίνουμε πράγματα.
Είναι πράγματι μία τοποθέτηση και μία προσέγγιση η οποία αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιωτελή κίνητρα ή προσωπικά ωφέλη, αλλά προσπαθούν με ιδιαίτερο κόπο, όπως είπατε κι εσείς, με ιδιαίτερη προσέγγιση και αν θέλετε και μόχθο, προκειμένου να αναζητηθεί η αλήθεια και αν θέλετε να προωθηθεί η αλήθεια, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και επαναλαμβάνω δυστυχώς, έχει μείνει στο περιθώριο, έχει μείνει σε ένα πλαίσιο το οποίο αφορά ένα δημόσιο λόγο, ο οποίος είτε από τηλεοράσεως είτε γραπτός προσπαθεί να αποδομήσει το οντολογικό γεγονός της Επανάστασης, και μιλώ με όρους μεταφυσικής, γιατί το λέω και το πιστεύω, η οντολογία μας ως ελληνισμό, ως νεότερους Έλληνες και Ελληνίδες, είναι η Επανάσταση. Χωρίς αυτήν, και το λέω με βεβαιότητα και φαντάζομαι ότι συμφωνούν αρκετοί και αρκετές, χωρίς αυτήν λοιπόν την εξέγερση και την παλιγενεσία, σήμερα όλα θα ήταν διαφορετικά στην πατρίδα μας. Και το λέω πλήρως και με ευθύνη, γιατί γνωρίζω ότι αυτή η κατάσταση, η οποία έζησε ακόμα και ιδιαίτερη μας πατρίδα η Θράκη για 600 χρόνια, η Μακεδονία για 500, ο υπόλοιπος ελληνισμός για 4 αιώνες, ήταν πραγματικά μια μη αποδεκτή κατάσταση, όχι μόνο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Ποιος μπορεί να σκεφτεί, να αποδεχτεί ότι μπορεί να ζήσει σκλαβωμένος χωρίς να μιλά ελεύθερα, πόσο μάλλον να πράττει ελεύθερα, πόσο μάλλον να κυκλοφορεί ελεύθερα, και κυρίως να νιώθει ότι σε αυτόν τον τόπο, όπως το λέει ο Κολοκοτρώνης, πριν από αυτόν μιλούσαν άνθρωποι σπουδαίοι, εξαιρετικοί, οι οποίοι φώτισαν όλο τον πλανήτη και όλη την οικουμένη. Όπως εμάς μας φωτίζουν αυτοί ακριβώς οι επαναστάτες, οι φτωχοί, οι αγράμματοι, οι πένιτες, οι κλέφτες και οι αρματολοί, οι ναυτικοί των νησιών μας, οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν πρώτα το εμείς, όπως το λέει ο Μακρυγιάννης, και μετά το εγώ. Και ευτυχώς που επικράτησε το εμείς και σήμερα είμαστε εμείς εδώ, ελεύθεροι να μιλάμε και να πράττουμε.
Μιας και αναφερθήκατε και στη Μακεδονία και την Θράκη, ήταν δύο περιοχές που μπορεί να μην απελευθερώθηκαν από την μεγαλειώδη ελληνική επανάσταση του 1821, όμως και οι περιοχές μας, κύριε Μαλκίδη, έπαιξαν το δικό τους ρόλο, συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην τελική έκβαση της επανάστασης, σωστά?
Πράγματι, αν ξεκινήσουμε το γεγονός ότι στη Θράκη υπάρχουν πάνω από 50 επαναστατικά κινήματα από τη Σοζόπολη και την Αγίαλο μέχρι τα Λάβαρα και τη Σαμοθράκη, πραγματικά είναι μια διαπίστωση η οποία πρέπει να γίνεται συνεχώς και κυρίως να αναδεικνύεται. Από την άλλη, στη Μακεδονία υπάρχουν τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα υπό τον Εμμανουήλ Παπά, τον οποίον τον τροφοδότησε η Θρακιώτισσα Βυσβίζη και ο άντρας της από την Ένο. Είναι το επαναστατικό κείμενο του Καπετάν Χάψα, είναι τα κινήματα στον Όλυμπο, στη Βέρεια και στην Άουσα, είναι τα κινήματα τα οποία μπορεί να πνίγηκαν στο αίμα με τις σφαγές στη Σαμοθράκη και στην Άουσα, οι οποίες μαζί με τα άλλα ολοκαυτώματα και σφαγές από την Κάσο μέχρι το Μεσολόγγι και από τη Χίο μέχρι τα Ψαρά έδωσαν έναν άλλον φόρο αίματος και μάλιστα βαρύ στο δέντρο της ελευθερίας μας, αλλά είναι, αν θέλετε, και μια υπόμνηση και μια διαρκή υπενθύμηση ότι όλος ο ελληνισμός εξεγέρθηκε και η Επανάσταση ήταν υπόθεση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Κανείς μα κανείς πλην των φιλίκων, των ξένων, όπως επαναλαμβάνω έλεγε ο Καποδίστριας, δηλαδή πλην των Μαυροκορδάτων, των Κολέτιδων, των Πηλιογούσιδων, των Ενέκων, οι οποίοι προσκύνησαν είτε τους Δυτικούς είτε τους Τούρκους, ήταν όλοι μπλεγμένοι και στην Επανάσταση της Ελευθερίας. Και πρέπει αυτό να το τονίζουμε, όχι ως μια υπόμνηση προκειμένου κάποιοι να νιώθουν υπερήφανοι και απλώς μια τέτοια ημέρα να λένε πόσο σπουδαίοι ήταν οι προγονείς τους, αλλά κυρίως, και το πιστεύω αυτό, ως έμπνευση προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις σημερινές και αυριανές δυσκολίες.
Μάλιστα. Αύριο λοιπόν η μεγάλη επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Χρόνια πολλά, κύριε Μαλκίδη, και να σας ευχαριστήσω.
Χρόνια πολλά και ελεύθερα. Χρόνια και πολλά ελεύθερα. Και ελεύθερα. Έτσι, νομίζω ακριβώς. Ότι είναι πολύ σημαντικό μαζί με τα πολλά χρόνια να υπάρχουν και ελεύθερα χρόνια.
Σωστά, σωστά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία και για αυτήν, μάλλον, την επικοινωνία.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. Spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.